Азатлык радиосы сөйли бүген 15-нче январь җомга көне микрофон алдында ул сукырмаш. Безнең тапшыруда Төркиянең Сурия чигендә Русиянең хәрби эшкәчен бәреп төшереп, Төркия белән Русия арасындагы мөнәсәбәтләрнең бозылуына 2 ай тулып килгәндә, Төркиянең Казандагы баш консулы Турхан Дилмаш Төркиянең Татарстан һәм Русия белән мөнәсәбәтләренә карата азатлыкка әңгәмә бирде. Рус матбугатының аеруча телевидениесенең мәгълүм үз-үзен тотышы кысаларында күрмәмешкә салышкан кайбер темалар турында кыскача әйтеп узарга теләр идем, диде консул. Әңгәмәнең иң кызыклы өлешләре белән бүген таныштырабыз. Башкортстан балны Америкага сатачак. Төркиядән Кырым татар яңалыклары булачак. Болар барысы да азатлыкта. Соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Җомга көнне Сочи үзәгендә 100-гә якын кеше җәмәгать транспортына ташламаларны бетерүгә протезсызнан Горки урамын япты. Акциядә катнашучылар Сочи мэриясе каршына халык йөри торган урынга килеп баскан. Яңа ел алдыннан пенсионерлар инде бер тапкыр шәһәр хакимияте янында җыелган иде. Ул вакытта билетлар сатып ала торган җирләрдә 7722 сумнан кереме арткан пенсионерлар юл йөрү таныклыгын алганда 50% ташламадан куллана алмаячак дигән хәбәр моңа сәбәп булды. Соңрак мондый кешеләргә өстәмә 250 сум түләячәкләрен әйткәннәр иде. Әлеге тәкъдим белән шәһәр башлыгы Анатолий Пахомов чыкты, әмма моның тормышка ашуы өчен әле шәһәр җыенының Сочи бюджетына үзгәрешләр кертүе кирәк иде. 2012 елда Казанда да пенсионерларга транспортта йөрү ташламасын кайтаруын таләп итеп митинг узган иде. Ирек мәйданында үткән җыенда меңнән артык кеше катнашты, әлеге җыеннардан соң ташламалар кире кайтарылды. АКШ дәүләт секретары ярдәмчесе Виктория Нуланд Литвадан Калининград өлкәсенә килде. Җомга көнне ул Русия президенты ярдәмчесе Владислав Сурков белән очраша. Таска тышкы эшләр министрлыгының өлкәдәге вәкиле хәбәр итүенчә, сөйләшү Балтык диңгезе янындагы Пионерский шәһәрендә Русия президенты резиденциясында ябык ишекләр артында уза. Элегрәк Коммерсант үз чыганакларына таянып, тарафларның Донбасстагы хәлне җайлау өчен Минск килешүләренең тормышка ашуы турында сөйләшәчәген язган иде. 11 гыйнвар көнне Киевта Борис Крыслов булып китте. Ул күптән түгел Украина көнчыгышындагы низакны җайлау төркемендә Русия вәкиле булып билгеләнгән иде. Татарстанның Чалы шәһәреннән булган Равил Минхаҗевка Гуантанамо төрмәсеннән китү рөхсәт ителмәгән. Ул Америка Кушма Штатлары хакимиятенең аның ил иминлеге өчен куркыныч тудырмавы турында карар кабул итүенә кадәр сак астында калачак дип хәбәр итә Новости агентлыгы. Равил Минхаҗев 2001 елда Пакистанда Америка гаскәрләренә тапшырыла, шуннан соң ул Куба утравындагы Гуантанамо төрмәсенә китерелә һәм хәзергечә шунда. Узган елның ноябрь аенда Россия тышкы эшләр министрлыгы вәкиле Константин Долгов Минхаҗев куркыныч түгел дигәннәр исемлегенә кертелгәннән соң ук Мәскәүнең акшаны чыгарачак дигән өмет итүен әйткән иде. Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама Гуантанамо төрмәсен ябуны үз максатларының берсе итеп билгеләгән иде. 2001 елның 15 гыйнварында үз эшен башлаган Википедия сайты бүген үзенең 15 еллыгын билгели. 15 ел эчендә әлеге энциклопедия 280-гә якын телдә барлыгы 30 миллионнан артык мәкалә туплаган. Дөньяда популярлыгы буенча Википедия сайты 5-нче урында тора, онлайн бүлешмәлекләр арасында исә 1-нче урында. Туган көне уңаеннан Википедия активистлары изләрчә илдә шәһәрдә төрле чаралар үткәрән, нигездә ул Википедияда язучыларның вики очрашулары. Русиядә Мәскәү һәм Петербурдан тыш башкорт Википедиясы оештырган вики очрашу һәм саха Википедиясы активистлары оештырган очрашу уза. Татар Википедиясы юбилей уңаеннан аерым чара оештырмаса да, ай саен Казанда уза торган вики очрашу гыйнвар азагына билгеләнгән дип хәбәр итте Азатлыкка татар Википедиясы активистларының берсе Фәрхәт Фатхуллин. Википедияның татар бүлегендә хәзерге вакытта 68 меңнән артык мәкалә бар. Башкорт Википедиясында булсаң 35 000-дан арта. Кырым татар бүлегендә 4,5 мәкалә тупланган. Азатлык радиосының Азатлык Википедия дип аталган махсус шәлкем эшләп килә, анда татар Википедиясендә дөнья күргән кызыклы язмалар урнаштырыла.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төркиянең Казандагы баш консулы Турхан Дилмаш Төркиянең Татарстан һәм Русия белән мөнәсәбәтләренә карата Азатлыкка әңгәмә бирде. 24 ноябрьдә Төркия Сурия чигендә Русиянең хәрби эшкәчен бәреп төшерде. Бу хәл Төркия белән Русия арасындагы мөнәсәбәтләрнең бозылуына китерде. Баш консул Азатлык белән әңгәмәне рус матбугатының аеруча телевидениесенең мәгълүм үз-үзен тотышы кысаларында күрмәмешкә салышкан кайбер әйберләр, кайбер темалар турында хакында кыскача үз сүзен, үз фикрен белдерер өчен куллануын әйтте. Бу мәсьәләдә ул Путиннан цитата китерәм. Бүгенге көндәге каршылыклык, бәйлелек дөньясында сәяси басым өчен кулланылган икътисади чикләүләрнең аларны керткән илләрнең эш дөньясына һәм икътисадына бумеранг йогынтысы булачак дигән иде Путин 2014 елда Петербург икътисади форумындагы чыгышында. Хөрмәтле Путин берничә көнлек Германиягә җиткән биргән интервьюсында да чикләүләрнең бер катлы карар һәм зарарлы булуы турында билгеләмә бирде ди консул. Без бу караш белән тулысынча килешәбез һәм Берләшкән Милләтләр Иминлек Шурасы биргән карарлардан башка чикләүләр кулланмыйбыз. Нәкъ бу аңлаешлы күз алдында тотканга күрә Кырым мәсьәләсенә карата булган шетерклелегебез һәм мәгълүм фикербезгә карамастан Россиягә каршы кертелгән санкцияләргә катнашмадык. Без яңа бу тотныклы позициябезгә тугры калып, төрле чырларда мөнәсәбәтләребездә җитди проблемалар булган илләргә каршы бернинди икътисади чикләү кертмәдек ди Турхан Дилмаш. Икътисади сәбәпләрдән һәм рус базарының таләбе азайганга Россиягә Төркия экспортында соңгы 2 елда булай да кимү юнәлеше күзәтелә иде. Шулай ук бу вакыйгалар булмаса, рус акчасының кыйммәтен югалтуы һәм халыкның сатып алу мөмкинлекләренең төшүе сәбәпле ни кызганыч Төркиягә килүче рус кунакларыбызның саны да соңгы вакытта азайып баруына чагылдыра иде, диде консул. Казандагы Төркия консулы белән әңгәмәне тулысынча Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укыгыз. Анда Төркия белән Татарстан арасындагы икътисади, мәдәни бәйләнешләр, соңгы чикләүләрнең аларга йогынтысы, зыяны турында сөйләнә. Һәм нәтиҗәдә консул дипломатлар һәрвакыт өметле буларга һәм үз даирәсенә өмет бирергә тиеш дип әйтте. Мин үз мәсләгем таләпләреннән тагын да арырак китеп, Төркия-Русия мөнәсәбәтләре кысаларында кардәш Төркия һәм Татарстан арасындагы бәйләнешләрнең тагын да үсәчәгенә ихлас күңелдән ышанам, диде Төркиянең Казандагы консулы Турхан Дилмаш. Азатлык.org сәхифәсендә аның белән тулы әңгәмә бар. Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Башкорт балын Нью-Йорк халкыда тәмлиячәк. Республика умартачылык һәм апитерапия буенча гыйлми тикшерене үзәге Америка Кушма Штатларына тәүге партия чәчкә бал озатты. Барлыгы 19 тонна чамасы бал сату каралган. Туймазы районында күп функцияле мәдәният үзәге ачылды. Бер бинада мәдәният йорты, модельле китапханә, балалар уен бүлмәсе һәм музей күргәзмә залы урнашты. Болар хакында тулырак әйтеп Байтулла Фаткуллин.
Башкорт балын Нью-Йорк халкыла тәмләячәк. Республиканың умартасылык һәм апитерапия үзәге Америка Кушма Штатларына тәүге партия ССК балы озатты. Бөтәһе 19 тонна самаһы бал озату каралган. Америка вәкилләре менән килешеү узган елда төзелгәйне, тиздән бал дәүләткә кара бойдай балын да ибәрергә йыйнабыз, тине умартасылык һәм апитерапия үзәге итәксеһе Әмир Ишемғолов.
5-нче елда гына безнең төрле килешүләр төзелгәйне, Египет белән, аларга Кытайлар белән микрокышмалы эш апарабыз бүгенгедә. Елның азагында Америка белән контракт булгайны. Олга купил контракт инде. Аларга бул контракт буенча мына яңгы мына ошо көндөрдө инде биз өзүбүздүн 17 тонна 751 килограмм балыбызды банкаларда алынган, инглиз тилинде контрэтикеткалар коюлган, өзүбүздүн башкорт балын сатты. Сатып алуусу инде өзлөрүнүн Америка лабораториясында текшерип өткөрдү. Бик жогору баа бердилер. Бул балга инде азык күндөрдө инде эдеги тагын кара бидай балыгы сатып берди бизге шундай кошуп айткандылар инде. Биз айтабыз инде биз уже анализдерди яптык. Эдеги муну жиберейк да, экинчи партияга Қарабыдай балына әдірген әйіктивінде. Әлбітті көтелер юка балы. Юка балы бітінді мәдің мұна июль-август айында бұхайынды. Өмет етәбіз мұна қазір екінсі партия білен шығырланыр бәді. Қарабыдай балы білен, үшінсі партия шул юка балы бұлайынды.
Умартасылык һәм апитерапия үзәге итәксеһе Әмир Ишемғолов Америкага башкорт балын хата башлау тураһында ошоларды һөйләне. Рәсәйдә һәм Башкортстанда игълан ителгән кино елында Өфө урамдарын билдәле фильмдарның цитаталары бидәя башланы. Советтар Союзы һәм Рәсәй кинематографиясының асыл өлгеләреннән канатлы һүзләр баннерларга язылып эленә. Әленнән 4 баннер эленгән. Уларга Иван Васильевич һөнәрен алмаштыра, Питер ФМ, Брат, Бриллиантовая рука фильмдарыннан цитаталар язылган. Мәсәлән, бер баннерда безнең кешеләр икмәк магазинына таксида йөрәме дигән язу бар. Башкортстанда кино елы рәсми рәвештә гыйнварның 25-ндә башлана. яңа. Рәсәй киноһы йылында республиканың 8 кино күрһәтү залы федераль ярдәм аласак. Кино фонды халық һаны 100 меңгә етмәгән ҡалаларҙа кинотеатрҙарға ярдәм буйынса бәйге һөҙөмтәләрен иғлан итте. Бөтөн республиканың был исемлеккә 4 июленән 3 кино залы, Күмертаудан 2, Благовещен, Учалла һәм Белореттан берәр кино күрһәтү залы бар. Финанстар кинозалдарҙы яңыртыуға, яңы йыһаз ҡорамалдар алыуға йүнәлтелә. Кино залдарҙа башлыса милли фильмдар күрһәтелә. Әле улар менән килешеүҙәр төҙөлә. Белорет ҡалаһынан Инсаф Зикринға янғын ваҡытында ҡаһарманлығы өсөн ведомство медалы тапшырыласаҡ. Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығы булдырған был наградаға ул ут өсөндә ҡалған кешене ҡотҡарып лайыҡ булды. Белорет ҡалаһындағы янғында ағас йортҡа ут тоҡҡаны, ут һүндереүселәр килеп еткәнсе, Инсаф Зикрин янып торған өйгә инеп, ундағы кешене йорт хужаһын алып сыға. Был турала ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығының Башҡортостан буйынса баш идаралығынан хәбәр иттеләр. Туймазы районы Үрге Бишенде ауылында күп функциялы мәдәниәт үҙәге асылды. Бер бинала мәдәниәт йорты, модельле китапхана, балалар уен бүлмәһе һәм музей күргәҙмә залы урынлашҡан. Киләсәктә бында спорт күнекмәләре бүлмәһен дә асыу ҡарала. Ауылда социаль мәдәни үҙәк төҙөү проекты 2008 йылда уҡ әҙерләнгән, әммә объектты сафҡа индереү 7 йылға һуҙылған. Былтыр республика етәкселеге һәм район хакимиәте башланғысы менән ҙур төҙөлөш башлана. Яҡын арала бында спорт күнекмәләре бүлмәһе лә асыласаҡ, тине Үрге Бишендә ауылы биләмәһе башлығы Ринат Миңнуллин.
Элеке проект буенча ул 2 этажлы булырга тиеш булган садикта анда, ну, без инде садикны анда кертергә уйламадык, садикка 2-нче урын табыла. Безнең ул мәдәният йортында библиотека, модельная библиотека дип атала инде. Районда андый библиотекалар әле бар, ну, менә шушындый иркен итеп, матур итеп ачылучы әле беренче библиотека. И ул библиотека за безнең тагын детская комната оборудованная. Ата-әнәләр балалары белән килгәндә, үзләре китапханада шөгыльләнгәндә, балалар инде детская комната уеннар уйнарга мөмкин. Шуннан соң безнең тагын музей, выставочный зал, анда безнең инде борынгы әйберләр саклана. Элеке мәдәният йортын 50 ничәнче елларында төзелгән, искереп беткән солкын клуб иде. Бу клубта инде безнең бөтен шартлар бар, киләчәктә инде яшьләр өчен спорт белән шөгыльләнергә комнаталар оборудовать итәргә.
Туймазы районы Үрге Бишенде авылы биләмәһе башлығы Ринат Миңнуллин урында күп функциялы мәдәни үҙәк асылыу тураһында һөйләне. Октябрьский ҡалаһында тыл хеҙмәтсәндәренә һәйкәл асыла. Былтыр мемориал комплексы нигер ташы һалынды. Әлеге ваҡытта скульптураны әүәләйҙәр, макетын яһайҙар. Ҡалала йәшәүсе яугир фронтовик Ғаян Фәйзуллиндың тыл хеҙмәтсәндәренә һәйкәл ҡуйыу башланғысы менән сыҡҡан. Ветерандың ейәне архитектор Андрей Запедин өләсәһенең башланғысын күтәреп ала һәм проект әҙерләй. Скульптураны төҙөү хәйрия фондтары ярҙамында финанслана. Бөгөнгә 526 мең һум аҡса йыйылған. Былтыр Өфөлә еңеү паркында тыл хеҙмәтсәндәренә һәйкәл асылды. Мемориал комплекс 7 бронзаһындан тора. Уларҙың һәр береһе һуғыш йылдарында тылдағы төп һөнәр эйәләрен — нефтсе, ҡорос йөрөтөүсе, игенсе, тегенсе һәм башҡаларҙы сағылдыра. Башкортостанда яңғы йыл каникулдарында айырыуса популяр булған парктар билдәләнде. Беренсе урында Ирәмәл табиғат паркы тора. Бында 582 кеше булған. Асылы күлгә 10 көн дәвамында 111 турист килгән. Мурадым Тарлауығы табиғат паркында иһә 40лап тирәһе кеше ял иткән. Был турала республиканың табиғат менән файдалану һәм экология министрлыгынан белдерәләр. Бәйтулла Фәтҡулин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык радиосы. Тапшыруны Кырым татар яңалыклары белән дәвам итәбез. Истанбул Кырым татар җәмгыятенең җомга очрашуы бүген Казан татарларына багышлана. Аны без киләсе атнада тулырак итеп сөйләрбез. Башка яңалыклар белән Шәнәр Каратай.
Диаспорадагы Кырым татар милли хәрәкәтенең онытылмаз юлбашчысы бүтән өмрен Кырым татар милли хәрәкәтенә, Кырым татар халкына хезмәт итмәкнен кечергән Эмел Кырым дергесе, Эмел Кырым вакфының тәэсисчесе Мүстәҗип Үлкүсал вафатының 20-нче сенесендә Истанбул Чәңгелкөй кабристанында хатırlанды, хатırlау мирасымы кечерелде. Эмел Кырым вакфының тәртиплегенә мирасымгә оны сөйгәннәр Эмел дергесенең идарәчеләре, Истанбул Кырым татар җәмгыятенең идарәчеләре иштирак иттеләр. Мүстәҗип Үлкүсалны анма хатırlау мирасымы Джафер Садык Өздевент ве Доцент доктор Эршахин Айкүнүн окуганы Куран-ы Керимден сүрәләр әйткәне дуаларның башланды. Merasimge iştirak etkenlerde ayrıca her birisi ayrı ayrı dualarının bu dua merasimine iştirak ettiler, koşuldular. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti reisi Celal İşten de müstecip ülkü salgıya yapkanı hizmetleri için hiçbir vakit unutulmayacağını bildirdi ve onun bizge mirası olgan Emel jurnalinin mutlaka neşir etmemiz gerekeni, onun üçünde ne vazife verilse yapmaya hazır olganın bildirdi. Merasimge Adana'nın Osmaniye şehrinden iştirak etken Hoca Reşat Gürel de 1976 senesinde Omsk'ta Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun açlığına kol tutkan talebelerini hatırlattı ve biz de o zamandan Kırım'a, Kırım Tatarların Milli Hareketi'ne kol veremiz. Bunu bizlerge tanış etken, bizlerge öğretken Müstecip Ülgüsal'a Allah'tan rahmet dileğimiz dedi. Müstecip Ülgüsal'ın kabri başına gelgenlerini aslında büyük bir sürpriz bekliyordu. Ölgeninin birinci senesinde Celal İşten'in karından getirip ayak ucuna dikkeni Selvi Tereki acayip özgenedi. Ayrıca Dobruca'da doğan ve Türkiye'ye 1989 senesinde Bulgaristan'daki represyalar sebebinden kaçıp gelgen Cevdet Tahir oğlu ve ömür arkadaşı Ülkü Tahir oğlu Müstecip Ülküsal'ın kabrini pek yakışı çiçeklerden hazırlaganlar ve kabrinin üstüne yakışı bir tarak damga motifi koyup onun içinde Kırım Tatarlarının milli bayrağını sembolize etken sarı çiçekler dikkenler ve onun baş taşına da tarak damgalı altın renginde yazılarman yanından tamirlegenler boyaganlar ve mezar pek dülber olgan. Emel Kırım Vakfı'nın reisi Zafer Karatay da hem Cevdet Tahir oğluna eş Ülker Hanım'a ve kelgenlerge teşekkürlerim bildirdi. Kırım'a hizmet etkenlerin hiçbir vakit unutulmayacağın, her daim hatırlanacağın bildirdi. Ayrıca kelgenler içerisinden Erşahin Aygün, Özgür Karahan, Bülent Tanatar, Zekeriya Başarslan, Emel Uygur ve başkaları da Müstecip Ülgüsal ve Kırım Tatar Milli Hareketi'ne yapılan hizmetleri hakkında öz hatırlarını ve fikirlerini paylaştılar. Şunu da kaydettik ki Müstecip Ülküsal'ın mezarından beraber onun ömür arkadaşı Emine Ülküsal da aynı kabirde yatalar. Emine Ülküsal da 1922 senelerde Beşev köyünde, Kırım'da Beşev köyünde doğan bir kız ve o da Kırım'ın istiklali için ant etken yeminli Kırım Tatar kızlarından eken. Türkiye'deki çeşitli gazeteler ve televizya kuruluşları da Kırım'da sutlanan 26 fevraldeki miting sebebinden sutlanan ve bu hafta 15 yanvar günü yanından sudu korulacak olgan, geçirilecek olgan Kırım Tatar Milli Meclisi'nin reis muavine Aktemçi Göz Ali Asanov ve Mustafa Dermenci'nin sutlarına ve onların takdirine merak ettiler. Buna bu cümleden bu hafta içerisinde 13 yanvar günü TRT Avaz kanalında TRT Dünya Gündemi programında bu mesele üstünde de toplanıldı. Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi ve Emel Kırım Vakfı'nın reisi Zafer Karatay TRT Dünya Gündemi programında Rusya'nın Kırım'ı basıp alğandan son meydana gelgen Kırım Tatarları üstündeki represyalar üstünde toplanıldı ve Kırım Tatar Milli Meclisi'nin yok edilip Kırım Tatar halkının başsız taşlanıp ve bunların Rus idaresine moysunmaga mecbur edilmeye tırışılganın kaydetti ve Aktemçi Göz ve diğer Kırım Tatarlarının Ruslar işgali başlamadan evvel yapkan aksiyaların Rusya kanunlarına göre sutlanmasının da tam bir komedi tiyatro olganında bildirdi. Zafer Karatay ayrıca Kırım Tatarlarına yapılan baskılarını çeşitli misallerinden etraflıca anlattı TRT Dünya Gündemi programında TRT Avaz kanalında. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin ananevi cuma akşamı konferansları devam etti.
Ozatlık Radyosu.
İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin 15 Yanvar Cuma akşamı konferansında çıkış yapan misafir konuşmacı Venera Başaran idi. Venera Başaran, geçmişten bugünkü Kazan Tatarları, tarihi, sosyal hayatı ve anneanneleri serilevalı konuşmasında Kazan Tatarların, Tataristan'ın, Tatarların tarihin, onların geçirgenleri, facialarını, tarihi facialarını ve onların adetlerin, geleneklerin anlattı. Venera Başaran, 2005 senesinde Kazan Devlet Üniversitesi'nin Milletler Arası Münasebetler ve Siyaset Bilimi Fakültesini bitirgen ve İstanbul'da şimdi Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Milletler Arası Münasebetler boyunca doktorasını devam ettire ve özü de Türkiye'de tercüman olarak işleyen bir insan Venera Hanım Başaran. Konferansiyadan sonra Kırım Tatar Cemiyeti'nin tesisçilerinden 2. Dünya Cengi zamanında Kırım'dan göç etmek mecburiyetinde kalan rahmetli Nazmiye Adalan ruhuna da ikram yapıldı, bağış yapıldı. Son 30 seneden beri Türkiye'de Kırım ve Kırım Tatarların tarihinin, medeniyetinin, dilinin bağlı pek çok eserler neşir etilmeye başlandı. Buna son senelerde bu eserlerge bedii romanlar da koşulmaya başlandı. Bu ötken senenin sonunda ve bu senenin başında 2 tane yani roman da basılıp neşir etildi. Bunlardan bir tanesi Samsun'da yaş yazıcı Mehmet Yılmaz'ın neşretkeni Tuna'nın Türküsü. Tuna'nın Türküsü adlı romanın Mehmet Yılmaz, Kırım ve Balkan Türklerine bağışlanan romanında Balkanlardan ve Kırım'dan göç etken ailelerin takdiri, bunlarla bağlı öz ana babaların, kart babalarının, köklerin, tamırların kadırgan bir insanın hikayesi anlatıla bu romanında. Mehmet Yılmaz'ın Tuna Türküsü adlı romanının imza günü de, tanış etme günü de 10 Yanvar Pazar günü İstanbul Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde yapıldı. Kültür Merkezi'ndeki konferansiyada Mehmet Yılmaz gelgenlerge kitabını tanış etti. Bunu yazma maksatlarını anlattı. Daha sonra gelgenlerge kitabını imzalap bağışladı Mehmet Yılmaz. Tuna'nın Türküsü adlı romanın Kırım ve Balkan Türklerine bağışlanan Mehmet Yılmaz Samsun'da ocağı. Aynı zamanda Samsun'da mahalli bir bölge gazetesinde yazılar yaza. Mehmet Yılmaz bu yazılarında erdaim Kırım ve Kırım Tatarlarının meselelerine yer bere, Kırım Tatar Milli Hareketi ve Rusya'nın Kırım'ı basıp alması ve diğer meselelerde erdaim yazılar yaza kol tutkan bir insan. Bir diğer romanda Spiros'u Öldürmek adının Doktor Derya Karakence imzasından neşir edildi. Doktor Derya Karakence özü doktor ve aynı zamanda Antalya Manavgat Kırım Tatar Cemiyeti'nin reis muavini. Spiros'u Öldürmek romanı bir macera romanı. İzmir'in Foça kasabasında başlay, casusluk, spiyonluk, aksiyon içergen bu roman Kırım'da, Avrupa'nın çeşitli memleketlerinde ve Türkiye'de devam ete. Bu aksiyon içerisinde elbette Kırım ve Kırım Tatarlarının takdiri de sık sık anlatıla. Doktor Karakence'nin romanı Spiros'u Öldürmek de buna bu hafta sonu 17 Yanvar günü Ankara'da devam etken kitap fuarında okuyucularla tanış olacak. Doktor Derya Karakence bunda kitap fuarında 17 Yanvar Pazar günü Ankara'da devam etken büyük kitap fuarında kitabın okuyucularla tanış edecek ve imza günü tertip edilecek bu günde. Bu kitabın tanıtımına da Ankara'daki Kırım Tatar Cemiyeti büyük destek bere ve bütün okuyucuların, azaların bu günde kitapka destek vermeye, kol tutmaya davet etti. Doktor Derya Karakence'nin Spiros'u Öldürmek adlı romanı 448 sayfa koleminde.
İstanbul'dan Karım Dotar yanılıkları bilen Şener Koratay buldu.
Азатлык архивин таңлайсыз. Сез Азатлык радиосун тыңлайсыз. Белгечлер айтуынча, кризис 2016 елда тагын да күчәячәк. Татарстанда да ярлылар эшсезләр санын арттырмас өчен мөмкин кадәр төрле чыгымнарны киметергә тырышалар. Күптән түгел социаль челтәрләрдә авыру яки физик мөмкинлекләре чикләнгән балалар укыган махсус коррекция мәктәпләрендә урыннарын кыскарталар, балаларны гадәти урта мәктәпләргә күчерәләр дигән хәбәрләр чыкты. Татарстан инклюзив белем бирүне алга сөрә. Бер сыйныфта мөмкинлекләре чикләнгән һәм сәламәт балалар укуны инклюзив белем бирү дип атыйлар. Моның уңай мисаллары барлык алга киткән илләрдә бар. Аның өчен кимчелекләре булган укучылар өчен өстәмә шартлар тудыру һәм аларны балаларның көндәлек тормышында катнаштыру кирәк. Инвалид яшьтәшләре белән бер сыйныфта укыган балалар үскәч кимчелекләре булган кешеләрне рәнҗетми, арпа белән менеп булмаган пандуслар төзүми. Русиядә әлегә башкача пандуслар төзелә, әмма аларда йөреп булмый. Транспорт арбалы кешеләр өчен җайланмаган, сәламәт кешеләр арасына чыккан кеше үзен мескен хис итә. Татарстанда 3000-нән артык инвалид бала сәламәт яшьтәшләре белән бергә укый, диде Азатлыкка Татарстан мәгариф министрлыгы белгече Светлана Любина.
Наоборот, поддерживаем коррекционные школы и развиваем их. И доступную среду создаем в коррекционных школах. Но инклюзивное образование – это же очень широкое понятие. Это же не только обучение детей-инвалидов. Это и обучение одаренных детей, и обучение детей из-за социальных семей. То есть если вот рассматривать его широко, а потом дети-инвалиды у нас учились и учатся сейчас в общеобразовательных школах. Поэтому оно реализуется, но постепенно. Ребенка, если у него какие-то тяжелые особенности, например, какие-то тяжелые формы заболевания, ему же условия нужно создать в первую очередь образовательной организацией. Поэтому работаем в этом направлении, да, условия создаем, доступная среда, педагогов обучаем, готовим квалифицированных для того, чтобы они могли с этими детьми работать. А так в целом у нас 50% инвалидов обучается в коррекционных школах и 50% обучается в школах общеобразовательных на дому с использованием дистанционных технологий. Ни одну школу мы не закрыли коррекционную.
Кимчелекләре булган балаларны сәламәт яшьтәшләре белән бергә укыту шартларының иң мөһиме укытучыларның моңа әзер булуы. Без сөйләшкән укытучылар инклюзив белем бирүне алга сөргән түрәләр, моның өчен берни эшләми ди. Үз исемен атарга теләмәгән бер татар теле укытучысы һәм сыйныф җитәкчесе яңа уку елында минем сыйныфка коррекция мәктәбеннән 1-2 бала килергә мөмкин дип әйттеләр. Мин 7-нче сыйныфта укытам, 30 бала миндә, дидем. Нинди балаларны бирәчәкләр? Миңа авырумалар, әллә ата-анасыз интернатта үскән ятим балалармы? Кем генә булса да, һәрберсенә аерым караш, аерым укыту ысулы кирәк булачак. Ничек укытыйм мин аларны, дип борчылып сөйләде ул Азатлыкка. Коррекция мәктәпләрен ябуга ата-аналар да каршы. Республикада кайбер аерым очракларны санамаганда, ондый мәктәпләрдә махсус белемле һәм тәҗрибәле кешеләр эшли иде. Казанның 1-нче санлы мәктәп-интернатның 6-нчы сыйныфында укучы Алсу Кабирова әтиенисе үсә, аны әбисе Фирая апа Кабирова үстерә. Алсуның сыйныфташы Ильяс Ибраһим гаиләсе турында сөйләгәндә, әбисе турында гына әйтә. Кайдадыр авылда аның әнисе һәм кичкенә энесе дә бар, ди Ильяс. Әлмира Урлукова туганнары турындагы сорауларны бөтенләй ишетмәгәндәй булды. Аның бар хыялы Мәскәүгә китеп танылган җырчыларның ничек яшәгәнен күрү. Бу мәктәптә безнең хәбәрчебез булып кайтты, видеоны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Кризис социаль яктан иң көчсез катламнарга китереп бәрә. Инде хәзердән үк импортка чикләүләр кертелү сәбәпле чит илләрдән кайбер дарулар, инвалид арбалары һәм көндәлек тормыш кирәк-яраклары кибетләрдән юкка чыкты.
Право выбора это за родителями. Рекомендации нам дает психолого-медико-педагогическая комиссия об образовательном маршруте ребенка. А дальше уже родители, ребенок имеет право выбрать любую организацию. Там, где будет наиболее комфортно, там, где есть все необходимые условия для данного ребенка.
Министрлык белгече Светлана Любина белән сөйләшүдән соң инвалид балаларның язмышын ата-ана хәл итә. Хөкүмәт барлык мөмкинлекләрне дә бирә дигән тәэсир калды. Ата-ана теләсә махсус мәктәпкә бирә, теләмәсә гадәти мәктәптә укыта, теләсә
нәрсе шиттән торып үйдәгенә белем бирә алам. Әмма халык барыбер борчыла. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз һәм карагыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Бу теманы интернетта, безнең сәхифәдә һәм социаль челтәрләрдә, Facebook-та һәм ВКонтакте сәхифәсендә дәвам итик. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.